Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumizni biz o'zbekistonliklarning tashqaridagi muhojirlik hayoti va ularning O'zbekistonga nisbatan sog'inchi haqida bas uyushtirishga qaror qildik. Xo'sh, O'zbekistonni sog'inasizmi yoki yo'qmi? Mana O'zbekiston mustaqillikka erishgach millionlab odamlar O'zbekistonni tark etdi. Kimdir siyosiy, diniy ta'qib bois, kimdir yaxshi hayot ilinjida. Mana shu qismatni tangladi. Bugungi kunda Yevropada yoki Amerikada shu O'zbekiston fuqarolari shu Yevropa fuqarolari davlatlari fuqaroligini olgan yoki Amerika davlat Amerika AQSh fuqaroligini olganlar juda ko'pchilikni tashkil qilyapti-da. Juda ko'pchilik shu O'zbekistondan masalan ko'ngli sovib ketganini va bu yurtga qaytishni istamayotganini aytadi. Bu yurtni sog'inmasligini aytadi. Lekin shu bilan bir qatorda dunyoning qaysi bir burchagida bo'lmaylik, bir kun emas, bir kun biz baribir O'zbekistonga qaytamiz. Shu o'ligimiz O'zbekistonga ko'milsin degan shu vatan sog'inchi bilan yashaydiganlar ham bor-da. Demak, O'zbekistonni sog'inadiganlar bugun bizning bahsimizda Abbos farg'onalik tinglovchimiz hozir Moskvada ishlaydi. Hamda Alisher, u kishi 33 yoshlik, ikki farzandning otasi Toshkent viloyatidan, u kishi ham hozir Rossiyada mehnat muhojiri, bular vatanni sog'inadiganlar. Va vatanni biz O'zbekistonni sog'inmaymiz va bu yurtga aytaylik qaytishni istamaymiz deguvchilar. Odiljon 35 yoshdan, hozir ayni paytda Janubiy Koreyada 6 yildan beri ishlaydi. Lekin farzandlari bola chaqasi O'zbekistonda va Ne'matulla 20 yoshda, bular ham Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum hammalaringga.
Va alaykum assalom alaykum.
Kelinglar, mana O'zbekistonni sog'inasizmi degan shu oddiy bir retorik savolni sizlarga ham beraylik. Mana Abbosdan so'raylik. Abbos, marhamat. Sog'inasizmi siz?
Albatta. Bu avvalambor Sardirimir aka, bu mavzuni qo'yganingiz uchun tashakkur sizga. Bu yurt, bu ona yurt deyiladi. Biz shu yerda tug'ildik, o'sdik, voyaga yetdik. Ob-havosi, arig'idagi suvi, qushi, changi, olaversa hammasi bu bizniki. Shuning uchun buni sog'inmaslikni iloji yo'q.
Rahmat. Men endi Odiljondan so'ramoqchiman. Odiljon, bu fikrlarga o'z munosabatini bildirsa kerak. Odiljon,
qisman sog'inmayman. Qisman sog'inmayman, sabab O'zbekistonda to'g'ri arig'i, suvi, o'sha dalasi, hamma narsasi O'zbekistondagi boshqa davlatga qaraganda, boshqa joydagiga qaraganda yaxshi. Musaffo, masalan, o'sha joyda katta bo'lganmiz, o'sha muhitda nima bo'lganmiz, o'sib ulg'ayganmiz. Lekin hozirgi iqtisodiy, siyosiy jihatdan qilinayotgan amallar bizga sog'inch nimasini so'ndirib boryapti. Borgan sari o'yinimizda. Ayrim jihatlari.
Ya'ni endi sog'inch qolmayapti demoqchisiz-da?
Ha, sog'inch qolmayapti. Nimaga bu O'zbekistonda muhit, O'zbekistonda muomala, madaniyat, har xil qonun qoidalar u sog'inch degan nimani o'ldirib boryapti odamni nimasidan. Ko'nglida.
Masalan.
Masalan, O'zbekistonga, masalan, men Koreyada ishlab yuribman, mehnat muhojiriman, 30 ga o'xshagan, siz Rossiyada ekansiz. Koreya, masalan, O'zbekistonga, xo'p, o'zbeklar bu Koreyaga kelib, osonlikcha pul topmaydi, osonlikcha hech kim birovga osonlikcha pul bermaydi, og'ir sharoitda ishlaydi o'zbek. Og'ir sharoitda ishlaydi, O'zbekistonga boradi. O'zbekistonga borsa, aeroportdan g'avg'o boshlanadi.
U to'g'ri.
O'zbekistonga kirib borasiz, oilangiz bilan bag'rida shu 5 kun, 10 kun, 1 oy, 2 oy turganingizdan keyin yana qaytasiz. Qaytishingizda endi u qaytib chiqa turganingizda bo'layotgan muomala madaniyatga, siz chet davlatga, yana g'urbatga ketyapsiz, mehnatga. Shu g'urbat mehnatga ketayotganingizda u qilayotgan o'sha xodimlarini, chiqishlar xodimlarini o'tgan muomala madaniyatiga u miyasidagi bu nimalaringiz shunaqangi asablaringiz o'ynaydiki, bu tarang bo'ladiki, bu siz O'zbekistonda O'zbekiston fuqarosi emas, siz turmadan chiqib kelyapsiz. Bitta misol keltiraman. Bir yaqinda do'stimiz O'zbekistonga borib keldi-da, oilasining bag'rida bo'lib qaytdi. do'stimiz kelib so'radik, shu O'zbekiston qanday vaziyat, qanday nima bo'ldi. Aeroportda bo'lgan bir voqeani aytib beryapti-da. Bu aytadi, O'zbekistondan deydi, bagajimni topshirdim deydi. Bagajimni topshirdimki. O'shda turgan xodim aytadi, necha kilo geroin, necha kilo marixuana, qancha bor. Gapirdim ishda. Endi o'sha paytda men deydi, o'zi deydi, men xayol bilan ketyapman deydi. U qaytib borgan bo'lib kelib turibdi deydi. Bu gapni gapirgandan keyin og'zimga ikki og'iz gap keldi-yu, shu gapdan o'zimni tiydim. Tiydim deydi. Ha, nimaga aytmading desa, ha deydi, hozir bitta narsa desang deydi, operatsiya desang, kimtaga bir narsa savol bir narsa qolsa nima bo'ladi deydi. Endi bitta siz O'zbekiston sog'nasizmi?
Mana Alisher Abbos nima javob beradilar?
Mana endi men Alisherman, Toshkent viloyatidan kelganimga mana 3 oydan oshdi deyarli, 4 oy bo'ldi. O'zim men misol uchun hozir bu yerda men haydovchi bo'lib ishlayapman. O'zi otam haydovchi bo'lib ishlaganlar, men o'zim shu shoferman. Uyimda kamazim bor, katta. Prinsipi bor. Bir paytlar sobiq Soyuz davridan keyin Rossiyaga qo'n tashidim, tarif tashidim, xullas tashidim. Nimaki bo'lsa shu O'zbekistoni bor noz-ne'matini tashib Rossiyaga olib kelib sotib bola chaqani boqib yurdik. Oxiri bora-bora mana yo'llar yopildi. Hozir rastomochka degan narsa bor. Xo'p, mayli, har bir davlatda rastomochka bor. Oddiy bir qishloq xo'jaligi tovarini olib chiqish uchun, bitta firmaga a'zo bo'lish kerak, litsenziya qilish kerak, bitta firma orqali mashinani olib chiqish kerak. Oddiy bir har bir davlatga o'xshagan bir yukta rastomochka qilib, o'zingiz shu tizga hisobingizga o'tkazib, misol uchun hisobingizdan chiqarib, olib chiqib keta olmaysiz. Bitta firma ochish kerak, oddiy bir mashina yuklab chiqish uchun, mayli. Lekin men hozir bu yerda Rossiyada bir xudoga shukur og'ir sharoitda ishlamayapman. Yaxshi, sharoitim zo'r, yotish turishim bir chiroyli. O'zbekdan bitta manman, qolgan hammasi Rossiya fuqarosi. Hammasi mesin. Bitta shofer men nimaman? Mega nima deydi, inastran deyiladi. Inastranman, yosh tushim yaxshi, yeyishim, xolodenligim to'la. Hamma narsam yetarli. Lekin ko'ningiz, yeganingiz, yurganingiz, dam olganingiz tatimaydi. Nimagadir ichingizda yarmi tantik. Otangiz bor, yor birodarlaringiz bor. Mayli, otangiz ham olib kelarsiz, sharoiti yaxshi bo'lib Rossiyaga. Bolachaqingiz ham olib kelarsiz. Lekin o'sha yerdagi atrof muhitda, oshna og'ayinni mahalla kuydi, ko'chadagi ko'chada bir burchida to'planib o'tirgan qari chollarni, misol uchun ularni hech qachon olib kela olmaysiz. U tabiatni bu yoqqa olib kela olmaysiz. Bu ichingizdan chiqib keladigan bir tuyg'u, buni hech kim qanaqasiga bir izohlab bera olmaydi. Odiljon aka, xuddi siz aytgan narsa, umrim deyarli tamojinada o'tdi. Tamojinada o'tdi, shu siz aytgan muomala deyarli bundan oshiqam kerak bo'lsa, mana tamojinadan ko'p o'tib yuraman Qozog'iston davlatiga mashina orqali. O'sha yerdan O'zbekiston ayollari ikkita sumkada yo Balg'arskiy yo pomidor solib Qozog'istonga olib sotishadi, tirikchilik qilish uchun, bola chaqa boqish uchun. Haligi xotinni, ayol kishini o'sha yerdagi pogran o'sha mandan deyarli 15 yosh, 13 yosh kichkina. Haligi onasidan katta ayollarni tasirib, onasini so'kib yukini kerak bo'lsa ariq nariqlarga otib yuborgan paytlar bo'lgan. Buni ko'rib turib, men o'ylaymanki, bu chegara hududida oxirgi zamon ketdi deb o'ylaysiz. Buni ko'rsangiz-da o'z ko'zingiz bilan. Lekin birovga gapirib bersa, bu bir oddiy bir holat, bir nima deydi, yengil o'tib ketadi birovga aytib bersa. Lekin ko'zingiz bilan ko'rsangiz, bu oxirgi zamon ketdimikan deb bir o'zingizga o'z xayol o'tkazasiz. Bu nima degan gap, bu oxir borib nima bo'ladi bu? Men oddiy bir shopirman, lekin hech narsaga aqlim yetmaydi, bir siyosiy jihatdan yo bir ilm ta'lim jihatdan. Lekin shu ko'rgan bilganim shu. Lekin nimagadir baribir sog'inasiz davlatingizni. Ming yomon bo'lsin, ming yaxshi bo'lsin, baribir sog'inasiz. Lekin o'sha yerga borgandan keyin o'zingizni viloyat rayon hokimingiz, tuman hokimingiz, viloyat hokimingizni qilayotgan ishlari, chiqargan qarorlari yetib tushib ketadi. Bu har bir xonadonga misol uchun 40 kilodan paxta terim soliq solinadi. Qish boshlandi deganda ertalab 2 soat 3 soat, kechqurun 2 soat 3 soat turib beriladi. Men mana shu yerga hozir Rossiyaga kelganimga 4 oy bo'lgan bo'lsa, biror marta yo bir svetochkani ko'rganim yo'q, yo bir suv to'xtaganini ko'rganim yo'q. Har bir ish joy-joyida. hali bitti ishlaymiz, bir charchamaysiz. Asbob uskuna degan narsalar hamma narsa joy-joyida. A bizda oyligini mayli shu yerda berayotgan oyligini to'rdan birini bersin. Shu sharoitni qilib bersin, men ishlarim O'zbekistonda. Lekin shu ishni to'rdan bir beradigan oyligi o'zi ham yo'qda.
Tushunarli. Tushunarli. Rahmat sizga. Endi mana yosh yigit 20 yoshli Ne'matullodan so'raylik, Ne'matullo 20 yoshda bo'lsam, allaqachon bu O'zbekistonni sog'inmasligini aytadi. Sababi nimada? Ne'matullo?
Yo'q, gap vatanni sog'inmaslik emas, vatanni ichidagi narsalarni sog'inmaslik. Ya'ni pul yo'qligi, ish yo'qligi ana shunga sog'inmaslik. Masalan, hozir qarang, paynetga borsangiz, kishtangizga pul bo'lsa, paynetga pul tashlab olasiz. Kishtangizga pul bo'lmasa, paynetga, hattoki ko'chaga yura olmaysiz-da. Ko'chaga yurish uchun kishtaga pul kerak. Pul uchun albatta ish kerak. Mani fikrim shu.
Rahmat sizga. Hozir mana bo'lmasa, ikkinchi qismga o'tamiz. Mana men bir shahrni o'qib bermoqchiman. Albatta sog'inaman vatanimni. Necha marta sog'inch zo'ridan kasal bo'lganman. Yuragim og'riydi vatanimni o'ylasam. Ammo har borganda bir haftada pushaymon bo'laman. U yerdagi xalqning og'ir ahvoli, poraxo'rlik, huquqsizlik, qo'rquv va qog'ozbozlikka duch kelib. Dam ololmaysan borib, faqat qog'oz hujjat to'g'rilab o'tib ketadi. Haftalaring topgan pulingni kimlarga tutqazmaysan. Ota-onangga tashlab kela olmaysan. Halol ishlab topganing harom bo'ladi. O'g'il qizlarim bunaqa mamlakatda yashashini istamasdim. Ular erkin yurtda erkin insonlar bo'lishsin. Bir kun kelib o'zbek edim deb bu yerdan turib O'zbekistonga yordam qiladi deb aytadi. Abbos, mana shunday bir holatni aytaylik, mana shunday bir holat o'sha sog'inmaydiganlarning vajlarini asoslashga bir dalil bo'la olmaydimi? Mana shunday bir narsalar.
Yo'q, men sabrim ekan, men avvalambor do'stlarimizni fikrlarini hurmat qilaman, lekin bir narsani, bitta bir narsa borki, balkim bu do'stlardan kamroq, balkim shu har bitta detalni keltirishdi, bu hammamizga ham ayon, balkim bulardan bir ikki ona ko'proq bilardirman bu narsalarni. Ammo O'zbekiston fuqarosiga bu hamma narsa ayon, bu hozir aytib o'tirgan vajlari. Gap man demoqchimanki, bu tuzumda bu yigitlar o'tgan nuqsonlarda bu vatanga daxli yo'qda. Keng miqdorda tushunsak, biz bitta ikkita ahmoqni buni urg'u berataman, buni ikkita usta ahmoq yo guruh yo qalamni orqasidan biz vatanga noto'g'ri gapni gapirishdan tiyilishimiz kerak. Va bu shunday nuqtai nazardan men aytmoqchimanda, atay o'tgan onlariga men 200% qo'shilaman, lekin bu vatan bu boshqa narsa, bu atayga bir ikkita bir qo'polroq bo'ladi, mayli u jumlani ishlatmayu, ahmoqlar tuzumni eplay olmaydigan, mana manbalar aytayaptiki 8 million fuqaro chiqib ketdi, ish yo'q, umuman shu hokazo narsalarda davlatda boshda turgan yo ishonib boshqada bilmagan o'sha insonlarga taalluqli bu detallar. Lekin bu vatandagi vatan, bu bunga taalluqli bo'lmas kerakda, bu vatan bu boshqa narsa. Illatlari bor, illatlarini aytish kerak. Bu illatlari bu ertaga yo'q bo'lishi kerak, yo'q bo'lishi mumkin xalq birlashsa. Bilasizmi? Bu aytib turgan nafrat nafaqat vatanga, vatanni ichidagi nuqsonlarga atilish kerakda. Men shuni bir to'g'rilamoqchi edim, agar ijozat bersangiz. Bu illatlar borda, bu vatanga hech til tegizmasimiz kerak, uni ichidagi illatlarga til tegizishimiz kerakda. Bu xalq agar birlashsa, bir yoqdan bosh chiqarsa, bularni sudga tortishimiz mumkin. Qilgan, hozirga aytib o'tgan va aytilmagan bo'lgan, bilgan bilmagan hollarimiz uchun, ko'proq qon to'kilgan joylar uchun, hammasi uchun sud bor, mirovoy sudlar bor, haga sudlari bor. Buning uchun biz ingrashimiz kerak, keyin bo'ladi.
Rahmat. U tashqaridan. Rahmat. Men bunga nimani Odiljonning fikrlarini bilmoqchi edim. Odiljon?
Endi mana fikrim to'g'ri bu akana gapida qisman gap jon bor-ku, lekin shuni ham bilish kerakki, O'zbekistonda bo'layotgan muhitni bitta qarorni chiqarib, orqasiga protib o'shanga qarshi qaror chiqarishdi. Bu o'sha davlat organlari, Oliy Majlis, Senat, majlislar qaror chiqara turganda har taraflama o'ylab, bahs, munozara qilib, kelishib chiqarsa, hammamiz vatan deymiz, hammamiz chiroyli yashashdi, hamma o'sha bola chaqamizni o'qimishli, bilimli bo'lishini hammamiz xohlaymiz. Lekin shunda qarorni chiqarib
bo'laman. Men ruxsat bering, men shunga bir qo'shimcha qilayda.
Ha, gapiring.
Mana shu hozir agar ularni ichidan biz ko'rsak, bular bizdan ko'ra bu sistemani irganini, boshqara bo'lmasligini, jarayonga kelib qolganini, umuman tutib kirganini bizdan yaxshi bilishadi shu o'tirganlar. U shaxsandan o'sha rahbarlar bilan, quyi va osti rahbarlar bilan men muloqotda bo'lganman. U shu aytib turgan narsalar o'zi davlat rahbari agar tilga kirib aytsa, tupikda bizda, bular bizdan yaxshi biladi. Bizdan juda yaxshi biladiki, bu uni boshqarib bo'lmaydigan holga kelib qolganligini, ertaga katastrofa bo'lishini, yo bo'lmasam, mana arab davlatlaridagi nimalar yaqinlaganini biz fuqarolarimizni ko'rib ular yaxshi biladi. Chunki ular sistemada o'tiribdi-da. Siz aytib o'tgan ular u nerishimi vapros ular. Kechirasiz, urushchi qo'shdim. Ular o'zi kech bo'ldi. Orqaga yo'l yo'q. Tutki kirdi davlat. Iqtisod tanazzulga uchradi. Boshpoz oldik. Hamma bitta odamni gapiga kiradi. Fikrlash doirasi bo'lsa ham uni amalga oshirilmaydi. Endi shunday xulosa qilingki, bu jarayon irigan jarayonni ayni o'zlari bilishadi buni. Buni.
Alo.
Hozir bir yigit qo'shildi, Naimjon. Naimjon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitaman, assalomu alaykum.
Ha, biz sizdan bahsga qo'shildingiz hozir. Bu yerda endi shu mavzuni muhokama qilishyapti, yigitlar tortishyapti, O'zbekistonni sog'inasizmi yoki sog'inmaysizmi degan. Siz qaysi nimasidan? Qaysi pozitsiyadasiz?
Men assalomu alaykum, avvalambor ko'kkan ayomlar bilan.
Rahmat. Rahmat
o'zingizga. Rahmat, rahmat.
Men mehnat muhojiriman, Birlashgan Arab Amirliklarida ishlayman 2 yildan beri. Men O'zbekistonni juda ham sog'inaman. Tug'ilib o'sgan joy, albatta doim sog'inib yashayman. Men borib turaman. Lekin bir narsa to'siq bo'ladi, borganimda bu hukumatni oborayotgan siyosatidan men juda noroziman. Adak men o'zimni patriot desam bo'ladi.
Sizga masalan shu Birlashgan Arab Amirliklari fuqaroligini bersa olarmi deysiz?
Birinchidan bermaydi, ikkinchidan bersa men olmasdim.
O'zbekistonning aytaylik o'sha sog'inchini yemirib borayotgan o'zbekistonliklarning o'sha sog'inchini yemirib borayotgan o'sha sabablar ishsizlik, inson qadrining yo'qligi va inson omilining birinchi o'rinda emas, so'nggi o'rinlarda qolishi. Mana shu narsalar hammasi aytaylik, butun bir nimaning O'zbekistonga bo'lgan muhabbatni so'ndiryaptimi, yo'qmi?
Xuddi shu, so'ndiryapti.
So'ndiryapti.
Men vatanimni sog'inib yashayman, bu yerda borgim keladi. Borganimda ham shu millatning siyosatlari, hozir ozodlik saytini men bevosita o'qib ko'rib boraman. Mana hozir yana bozorlarda yana ro'mollarga qarshi chiqish bo'layotgan ekan, savdolarga qarshi ro'molli ayollarni mana shunaqalarni o'qib eshitib ko'rib men juda nima desam ekan, shuni boradi shu vatanga bo'lgan muhabbat so'nmaydi, o'sha olib borishayotgan siyosatiga hukumatni nafratlanaman. Halo.
Mana bu gapga qo'shilaman qisman. Bu O'zbekistonni ichida bo'lib turgan voqealar, hodisalarga mana nimalarim ham o'sha o'z nafratim bor. Lekin shu narsani bilish kerakki, birinchi o'rinda mana shu ichki ishlar xodimi, muomala madaniyati, poraxo'rlik, korrupsiyasi, mana shuni birinchi o'rinda yo'q qilinsa,
O'zbekistonda sal bo'lsa ham erkinlik bo'lib rivojlanish bo'ladi. Bu juda yomon, hali yomon darajaga yetib bordi-da bularda qilayotgan ishlari, bularda qilayotgan muomala madaniyati, o'sha organ xodimlarini ko'proq, endi organ xodimi deganda hammasi ham emas, o'ziga tegadigan olsin o'sha gapni, lekin yaxshisi ham bor ichida, bunday bir ikkita sal aqlini yegani, aqli yetgani, o'ziga yarasha nimasi bor, bunday hurmatingizni qilib ke deydi, men o'zbekmanku deydi, bu ham tirichilik qilsin deydi, men ham tirichilikni qilyapmanku deb qo'yadigan joylari ham bor, lekin ko'pchiligi arzimagan narsa uchun, arzimagan narsadan pul yasab bitta xonaga olib kiradida, ko'pgina pul olish ilinjida har xil o'ziga o'sha mexalovka fintlarni ishga solib shantaj qilib, shuna yomon odatlari bor. Shu narsalar yo'q bo'lsa O'zbekistonga borib, hamma O'zbekistonga borib, hamma xohlaydi O'zbekistonga borib, o'sha oilasini bag'rida yaxshi ko'rishib, nima qilib yaxshi yashashni hamma xohlaydi. Lekin bu shu narsalar bu bor bo'lgandan keyin, bu narsa O'zbekistonga borib, g'urbatga borib qaytib kelganda nima kerak bor? Undan bitta telefon, kompyuterda jo'natib, Skype orqali gaplashib, mablag'da jo'natib turgan yaxshi-ku.
Rahmat.
To'g'ri-ku, lekin mablag'da jo'natib nima qilsa hamma tayyor, nimani moddiy tomonlama tayyor yordamda har kim yashay oladi, lekin bola chaqani kim, bu bola chaqani tarbiyasi bor, ona tarbiyani o'zini yo'l yo'rig'i boshqa, ota tarbiyani o'z yo'l yo'rig'i boshqa, to'g'rimi? Ota hech qachon onani o'rnini bosolmaydi, ona hech qachon otani o'rnini bosolmaydi.
Bahsimiz so'ngiga yetib keldik va bitta oxirgi savol bermoqchimanki, masalan shu O'zbekistonda bir kun adolatli tuzum tuzilsa, davlat bir demokratik davlatga aylansa, qaytib kelarmi deysiz? Aytaylik, o'sha kimdir Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, kimdir AQSh fuqaroligini olgan bo'lsa, yoki kimdir o'shadan voz kechib yana qaytib kelarmi deysiz? Yoki juda ko'pchilik aytadiki, o'sha qaytishni iloji yo'q deydi. Masalan, chunki bolalar u yerda katta bo'ldi, bolalar u yerda o'qidi, bolalar uchun Amerika vatan bo'lyapti, bolalar uchun Yevropa vatan bo'lyapti. Ular istamaydi qaytish, deyapti-da. Endi sizlar
bizni farzandlarimiz ham qarib chetda ulg'aydi. Lekin shu vatan tuyg'usi hech qachon tug'ilmagan, shu yurtda yashab turganimizdan ustun qo'yadi va biz millatni qanday man mulohaza qilsam shunga yetib kelgan katta yigit bo'lib qoldi. Hech qachon bu o'zini yurtini sotmaydi. Endi man bir narsani aytmoqchimanki, do'stlarimiz aytishdiki, sovib ketganmiz, sovib ketganmiz, endi asoslarni keltirishdi. O'sha joyda yashab turgan joylarida ertaga qanday holat bo'lishini o'zlari bilmaydi. Agar suv bo'lsa, suv sharkanmi? Biz qayerda bo'laylik, bizga shu yerda munosabatidan kelib chiqsak, o'sha bizning vatanda o'sha hozirgi gaplarga bunday noo'rin bo'ladi. Nimaga kelish mumkinki, baribir vatanga yetmaydi. O'sha joylarda jannat bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'sha mahalliy odamlarini munosabati baribir yaxshida. Qaysi davlatda ochiqroq, qaysi davlatda yopiqroq bo'lishi mumkin, lekin xolamaydi, xo'p, Yevropa bo'lsa, Amerika nima, men bilmayman, qayerda yo'q odamlar yig'ilgan, qayerda kechirasiz. Vatan yozilmaydi-ku. Lekin qayerda bo'lmang, biz o'sha yerda o'zbek Koreyada bo'lsa, o'zbekistonlik bo'lib kelamiz. Doim o'shani pokoleniyasi bo'lsa ham o'zbekistonlik bo'lib kelamiz. Buni o'zgartirib, yerimizni o'zgartirib, yurtimizni o'zgartira olmaymiz. Ba'zi o'sha o'zbekistonlik biz. Endi attan yana qisuv bo'lib qolsa, attan sovuq bo'lganda, demak. Shuning uchun bizning vatanimiz bitta, hammani vatani bitta bo'lganidek, hozir vatanimiz bitta. Shu almashtirmash kerak, buni sotmash kerak. Bunga noto'g'ri gaplar gapirmash kerak.
Rahmat. Rahmat.
Odiljon bu yerda. Alo.
Bitta gapingni. Odiljon, marhamat.
Bu hozir men hech qanaqangi bu yerda noto'g'ri gapni ko'rmadim. Men prosta o'z fikrimni bildirdim. Endi to'g'ri, men O'zbekistonga boraman. O'zbekistondan hech qachon ketmayman. Vatanimda hech qanaqa sotadigan odam emasman. Vatanimni sotib nima qilganim yo'q. Prosta men o'sha O'zbekistonda bo'layotgan muomala madaniyat, o'sha qandaydir fikr chikillarga ko'nglim sovib borayotganini sizga tushuntiryapman. Lekin O'zbekistonga sal vaziyat o'zgarib, yaxshilanish bo'lsa, va O'zbekistonga xohlasa ko'pgina yangiliklar olib kirish niyatim bor. Anchagina Koreyaga kelib ko'p narsani ko'rdim, ko'p narsani o'rgandim, ko'p narsani qiziq ko'rdim.
Alisher?
Eshitaman.
Sizga ham qisqagina shu savol.
Agar hozir mani oila sharoitim moddiy tomonlama agar bemalol shu yerda pul topa olib bir oilam boshqarolganimda hozir shu vaqtni o'zida ketgan bo'lardi. Hozir shu vaqtni o'zida. O'zi kelganimga ko'p bo'lgan yo'q. Uzoq bo'lib bir 4 oycha bo'ldi vaqt. Lekin bu tuyg'uni hech kim tushuntirib bera olmaydi. Bu hozir biz bahslashyapmiz vatan deb bu yerda vatanni hech qanaqa aybi ham yo'q, vatanni hech qanaqa daxli ham yo'q bu bahslashayotgan narsamizga. Bu vatanning ichida boshqarayotgan rahbarlar, har bitta rahbarlar birinchi misol uchun tuman hokimidan tortib to prezidentgacha boyagi qonun ichida qonun bor. Bu qonunda hech qaysi bir oddiy fuqaro, hech qaysi bir yo hokimiyat ishlayotgan bir qo'l ostidagi oddiy bir ishchi bilmaydi uni. Nimaga siz u qonun misol uchun bitta qonunda aytib beray, misol uchun u qonun emas o'zi, lekin o'sha boshliqni qonuni, o'sha xo'jayinni qonuni mana bugun ertalab misol uchun yig'ilish qildi bu hokimiyatda bitta hokim aytyapti. O'zi bu narsa nima qonunda yo'q. Har bitta o'zini qo'l ostidagi xizmatchilarga san bu ishni qilasan, san bankka borib buni qilasan, san buni qilasan deydiki, bir kun oldingi bo'lgan ishlarni so'raydi. Bir kun oldin ishdagi ishlarni so'raganda bitta ikkitasi ulgura olmay qolgan bo'ladi yo qoniqarlilikni bajarmagan bo'ladi. Hali qoniqarlilikni bajarmaganiga qarab onasi ham qolmaydi, otasi ham qolmaydi, hech narsasi qolmaydi.
Rahmat. Rahmat.
Sen undan
yo endi nima o'zi
bitta gapim. Oxirgi gapim. U qonunda yo'q. Lekin yana bitta narsa, o'sha ishni bajarmaganiga shuni nimasiga boradi buxgalteriyaga. Oylik beradigan paytda bir og'iz gap, lekin qonun yo'q. Oyligidan deydi 30% 20% kesib falonga olib kirib berdi. Bu narsalarni o'z ko'zim bilan ko'rganman, eshitganman. O'shachi men bemalol gapiryapman bu narsani. Bu qonunmi bu? Bu qonunda yo'q narsa bu.
Rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, mana bahslashuvchilar Sahviy ismli muallif bir sharh yozadi. Sharh bu g'azaldan iborat, ya'ni do'stlarim, o'ylang vatanni kim u rasvo aylagan, g'urbat ichra boshingizga buncha savdo aylagan. Ota-ona yori do'stdan ayrilib yillar yashab, oldingizda turli xil tashvishni paydo aylagan. Qanchalar suvga cho'kib o'lgandi, qanchalar kuyib, qanchalar haqqin ololmay dodi g'avo aylagan. Nega yurtingizni obod aylamoqqa yo'q iloj, gastarbayter degan sizlarga tamg'a aylagan. Hurmatli tinglovchilar, demak shu bilan biz bas maydoni eshitirishni yakunlaymiz. Bugungi bas maydoniga turli sabablar bilan O'zbekiston tark etgan mehnat muhojirlari baslashdi. Bunda bugungi O'zbekiston tabiatini, odamlarini, muhitini sog'inayotgan va muhitga qaytishni istamayotgan mushtariylar orasida munozara bo'ldi. Endi biz sizlarga navbat bermoqchimiz, hurmatli tinglovchi. Qani, sizning fikringiz bu haqda nima? Eshitirishni esa men Pragadagi studiyadan Sadiriddin Ashur olib bordim. Xayr, salomat bo'ling yigitlar, rahmat.
Rahmat o'zingizga.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.